V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Z úcty naproti Božiemu slovu poprosím, aby ste povstali, bratia a sestry, a vypočuli si ho tak, ako ho napísal písateľ prvej knihy Mojžišovej v 18. kapitole takto. Je to Abrahamova prosba za Sodomu. Na to sa mužovia pobrali odtiaľ a išli do Sodomy. Abraham však stál ešte pred Hospodinom. I pristúpil Abraham a povedal, či zahubíš s bezbožnými aj spravodlivého? Možno bude v meste 50 spravodlivých, či ich zahubíš a neodpustíš miestu pre 50 spravodlivých, ktorí sú v ňom? Vystrihaj sa konať tak, aby si s bezbožnými usmrtil aj spravodlivých. Potom by spravodlivý pochodil ako bezbožný. Vystrihaj sa toho. Či by ten, čo súdi celú zem, nemal konať spravodlivo? I riekol Hospodin, ak v Sodome v obvode mesta nájdem 50 spravodlivých, odpustím kvôli ním celému tomuto miestu. Abraham odpovedal, hľa, odvážil som si hovoriť so svojim pánom, i keď som len prach a popol. Možno bude spravodlivých opäť menej ako 50. Či pre tých piatich zahubíš celé mesto? I riekol, nezahubím, ak tam nájdem 45. On mu však ďalej hovoril, možno ich tam nájde 40. I riekol, kvôli 40 to neurobím. A povedal, nech môj pán nevzblkne hnevom, ak budem ešte hovoriť, možno sa ich tam nájde 30. On však na to riekol, neurobím to, ak tam nájdem 30. Potom povedal, hľa, odvážil som sa hovoriť so svojim pánom. Možno sa ich tam nájde nakoniec 20. Riekol, ani kvôli 20 nezahubím mesto. I hovoril ďalej, nech môj pán nevzblkne hnevom, ak budem ešte raz hovoriť. Možno sa ich tam nájde 10. A on riekol, ani kvôli 10 nezahubím. Keď s Abrahamom dohovoril, Hospodin odišiel a Abraham sa vrátil na miesto svojho pobytu. Amen. Milé sestry, milí bratia, vážené nábožné zhromaždenie v Pánovi Ježišovi Kristovi, novým školským rokom vstupujeme do udalostí, ktoré si ozaj vyžadujú náš duchovný pohľad. Nie len peračníky, pravítka, tašky, či všetko je v poriadku, ale náš duchovný pohľad. Množstvo modlitieb a veľa, veľa odvahy, najmä pre tých najmenších, ktorí vchádzajú do školy. Príbeh Abrahama, ktorý sme si prečítali, nám chce byť v tomto veľkým príkladom. Príkladom v tej odvahe ísť a od Pána Boha prosiť požehnanie, záchranu a jeho prítomnosť. V prvom rade nám tento príbeh podáva úžasný obraz o tom, ako by mal vyzerať, vypadať ten náš zápas o naše dietky, o naše deti, o našich vnukov, vnúčky, ktoré s Božou milosťou vyprevádzame do nového školského roku, do povinností. Ak si všimneme zápas Abrahama o zachovanie Sodomy, mesta, v ktorom žili iba štyria jeho príbuzní, tak nám nemôže ujsť z pozornosti jeho odvaha, ktorá hraničila tak trošku s drzosťou. Keď sme čítali ten text, tak sme si hovorili, po každom Abrahamovom vstúpe do toho dialogu nás zdvíhalo zo stoličky. Čo to ten Abraham vymýšľa? Čo si to dovoluje Pána Boha takto manipulovať? Takto mu prikazovať? Dokonca mu hovoriť, čo je správne urobiť, že? A čo nie je správne urobiť, že? Abraham totižto prichádza pred Božiu tvár, aby vyjednával. Hoci nemal čo ponúknuť, sám o sebe hovorí, som len popol a prach. A stál pred Pánom Bohom, obrazne povedané, úplne nahý, bol ochotný žiadať Pána Boha, aby zmenil svoj názor. Príbeh nám takým dynamickým spôsobom zobrazuje odvahu Abrahama, ktorá z obchodného hľadiska šla až za hranice možností. Abrahamové vyjednávanie bolo veľmi úspešné. Zjednal o 80%. Si predstavte, že idete kúpiť niečo za euro a kúpite to za 20 centov, povedzme. Alebo chcete mať dom za 150 000 a postavíte ho za 35 000. To je obrovský počin. Tí, ktorí sa venujete obchodu, asi veľmi dobre viete, čo to znamená takto zjednať. A to ešte nebolo všetko. Pokiaľ Pán Boh bol rozhodnutý jednať na základe kolektívnej viny, teraz bude jednať na základe kolektívnej milosti. Kolektívnej milosti. A to vôbec nie je to isté. Pri kolektívnej milosti sa hľadá východisko. Nie zničenie, ale východisko. Nie trest, ale milosť. To, čo dosiahol Abraham u Pána Boha, bolo veľké víťazstvo Božieho muža, ktorý nezvíťazil nad Pánom Bohom, ale nad sebou samým. V prvom rade nad sebou samým, svojim egoizmom, svojou lenivosťou. Mohol si povedať, však Pán Boh rozhodol, nech to zničí. Nie. Záležalo mu na veciach viery. Na veciach náboženských. Postavil si ich vo svojom živote veľmi vysoko. Akú odvahu prejavíme my, rodičia a starí rodičia, v boji o tie naše deti? Nie len o tie známky, že keď náhodou donesie štvorku, tak hneď idem za učiteľom, ako to je možné, že? Lebo doma to vedel a tuto to nevedel, ale doma to vedel. Nie v tomto odvahu, ale v tom, aby naše deti zostali verné Bohu. Okoľko zjednáme my s Pánom Bohom, keď sa tak na tie deti a vnúčata pozeráme? Koľkokrát sa pred Pána Boha dokážeme postaviť s úmyslom prosiť o iných? Nie o seba, ale o iných. Skončíme pri prvej 50-ke a povieme si dosť, to stačí. Odídeme s pocitom, že sme urobili všetko. Alebo nás to bude nejak tak ďalej trápiť a budeme vedieť, že sme pred svojim stvoriteľom, ktorý má moc urobiť aj nemožné. Nemožné. A budeme tam stať dovtedy, kým Pán Boh neodíde ako prvý. To urobil aj u Abrahama. Keď prišli po hranicu 10, napísané je, keď s Abrahamom dohovoril, Hospodin odišiel. Nie Abraham odišiel, Hospodin odišiel. Pán Boh nám vždycky ukáže, pokiaľ nám dáva hranice, v ktorých ho môžeme prosiť. Vždy. To druhé, čo ma tento Abrahamov príbeh oslovil, je odpoveď na otázku, na čo je tu cirkev. Posledné dve storočia sa totižto veľmi vážne tento svet pýta, na čo je tu cirkev. Na čo je nám vôbec cirkev? K čomu ste vy, kresťania, dobrí pre tento svet? Pýta sa na svet veľmi často. Myslíte si, že bez vás by bol horší? Hovoria, my si myslíme naopak, že bez vás by bol ďaleko lepší. Všimnite si, všetky vojny majú náboženské pozadie. Keby ste tu neboli, bol by mier. A niekedy musíme uznať, že majú pravdu, keď kritizujú cirkev. Napriek tomuto, bratia a sestry, si musíme povedať, že cirkev tu má svoje miesto. Má svoje poslanie od Pána Boha. A na otázku, či by bol tento svet horší bez cirkvi, odpovedám citátom dekana Evangelickej teologickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Nechci ani pomyslet, jaký by byl tenhle svět bez církve Kristové. Nechci ani pomyslet, ako by vyzeral svet, keby sme tu nemali církev. Keby nás Pán Boh takto v nedeľu neviedol, keby nás takto v nedeľu neučil dobrým veciam. Všade inde sa naučíme hocičo, ale dobré veci sa naučíme tu v chráme. Naučiť sa odpúšťať, sedieť vedľa seba, aj keď sme politicky úplne na inej strane. Opačnej, máme mnohé názory iné, ale tu v chráme Božom sme zjednotení, patríme jednému Bohu a toto tomuto svetu môžeme priniesť. Znášanlivosť, lásku. Príbeh Abrahama, ktorý hľadá aspoň 10 spravodlivých, je pre mňa v tejto súvislosti podobenstvom, v ktorom cirkev dôkladnejšie poznáva svoju úlohu na tomto svete. Áno, skrze cirkev Pán Boh zachraňuje tento svet. Tak to nadstavil. On sám povedal, choďte do celého sveta a hovorte evanjelium, čiňte mi učeníkmi, krstite. Cez cirkev Pán Boh zachraňuje svet. Či už tento svet o to stojí, alebo nestojí. Či si to uvedomuje, alebo nie. A nepotrebuje k tomu ani veľké zástupy. Možno nejakých na sílu nahnaných ľudí. Stačí mu k tomu pár úprimne veriacich, na ktorých sa dá, počúvajte dobre, 100% spoľahnuť. Ktorým srdce horí pre cirkev, pre spoločenstvo, pre toto miesto, ktoré tu máme. Že keď pôjdem okolo a bude napľúte na tom okne, lebo často na tom býva napľúte, na týchto oknách vonku, keď chodia mládenci, že zoberiem handru a to umiem. Urobím to. Že keď vidím, že tečie ríňa a tečie po stene tohto kostola, že ma to bude rovnako bolieť, ako keď mi to takto tečie doma. A mohli by sme pokračovať. Netreba takýchto ľudí veľa. Asi. Stačí ich pár. A dokážu pohnúť týmto svetom. Ale musia byť 100% pripravení. My sa dnes stretáme pri niekoľkých vzácnych príležitostiach. Rodiny pozosnulých prišli do tohto chrámu, aby si pripomenuli prítomnosť mnohých spravodlivých, pre ktorých, veríme, Pán Boh nieraz zachránil a ušetril nielen ich rodiny, ale aj cirkev samotnú. Obec, štát, mesta. Máme aj možnosť myslieť na svoju budúcnosť, lebo o chvíľu budú príjmať aj naše deti na hlavných službách Božích spolu so svojimi učiteľmi, pedagógmi požehnanie do ďalšieho školského roku, obdobia a nielen toho školského. A nás by pri pohľade do budúcnosti, bratia a sestry, mala trápiť otázka, koľko spravodlivých tu zostane, keď nám už bude tak dobre, že už nám sa nebude chcieť ráno ani z postele vstať. Lebo na všetko budeme mať. Koľko spravodlivých tu ostane? Bude z tých 33 konfirmandov aspoň 5 spravodlivých, ktorí tu budú sedieť, ktorí nám v tomto zbore pomôžu? Bude z tých našich 17 alebo 25 besiedkárov aspoň 7? Takých, ktorí tu neprídu len preto, že v televízii nič nedávajú, alebo ja neviem, preto, že ich tu niekto na silu doviedol? A z mládeže? Okoľkých sa bude môcť tento náš cirkevný zbor oprieť? A to posledné, o čom si myslím, že by nemalo ostať nepovšimnuté z nášho biblického textu, je tá naša otázka. O akú spravodlivosť teda ide? Akí sú to tí 10 spravodliví? Človek vykladá spravodlivosť väčšinou na základe určitých etických alebo morálnych kvalít. A tak častokrát ide o takúto spravodlivosť. Alebo o mnoho spravodlivosti rôznych. V našom príbehu, ale aj v našom živote ide v prvom rade o spravodlivosť Božiu. Aká je vlastne tá Božia spravodlivosť? Vidíme to aj na tom príbehu Abrahama. Aká je jeho spravodlivosť? Je to spravodlivosť hľadajúca záchranu. Nie trest, ale záchranu. Kto je v Božích očiach spravodlivý? S Lutherom povedané, spravodlivosť Božia je tá, ktorá zachraňuje hriešnika. To znamená, že spravodlivý pred Bohom je ten, kto je zachránený pre kráľovstvo Božie. Kto je ospravedlnený Kristom. Teda spravodlivý nie je ten, kto činí dobré. To je ten náš pohľad. Ale ten, kto patrí Kristovi. Ten, kto patrí Kristovi. Podobne ako vaše deti. Sú vaše. Aj keď donesú zo školy jednotku, aj keď štvorku. Sú proste vaše. Oni nie sú vaše, pretože nosia jednotky. Ale sú vaše. Sú naše. Ak teda Boh bude raz aj tu v Martine hľadať 10 spravodlivých, nebude hľadať tých, čo nikdy neohovárali. Alebo nekradli. Alebo nemysleli na zlé. Lebo takí nie sú. Nie sú. Ale tých, ktorí za svojim menom nosia aj meno Pána Ježiša Krista. Tých, ktorí mu patrili po celý život. Amen.